Արդարև ժխորն ու իր արանցում նաճում էին աստվածամոր տաճարի շուրջը, նավակի մարդիկ ականջտերին։ Բավական որոշակի լսվում էին հաղթանակի աղաղակներ։ Հանկարծ հարյուրավոր ջահեր, որոնցից շողշողում էին ռազմիկների սաղավարտները, տարածվեցին եկեղեցու բոլոր բարձրությունների, աշտարակների, վերնասրահների վրա, արտաքին հենակամարի տակ։ Այդ ջահերը կարծես թե մի բան էին փնտրում, և շատ չանցած այդ հեռավոր գոչյունները որոշակիորեն հասան փախստականներին։ «Գնչուհին, կախարդը, մահ գնչուհուն»։ Դժբախտ աղջիկը գլուխն առավ ձեռքերի մեջ, իսկ անծանոթը սկսեց խելահեղորեն թիավարել դեպի ափը։ Այդ միջոցին մեր փիլիսոփան խորհրդացում էր։ Նա այծին սեղմելով իր թևերի մեջ, կամացու քերանում էր գնչուհուց, որն ավելի ու ավելի էր սեղմվում նրան, որպես ամենավերջին ապաստարանի։ Կասկածից դուրս է, որ Գրենգուարը սարսափելի երկընտրանքի մեջ էր։ Նա մտածում էր, որ այծն էլ ըստ գործող օրենսդրության կախաղան կհանվեր, եթե բռնվեր, և որքան ցավալի կլիներ տեսնել խեղճ ջալիին կախված։ Իսկ նրա համար շատ ծանր բան էր ունենալ երկու դատապարտյալ իրենից կարճած։ Բայց վերջապես չէ, որ իր ընկերը ավելի լավ բան չէր ուզում, եթե ոչ ստանձնել գնչուհու հոգսը։ Եվ ահա այս մտքերի միջև մղվում էր կատաղի պայքար, որի ընթացքում, ինչպես Զևսը Իլիականում, նա ծանրու թեթև էր անում մերթ գնչուհուն, մերթ այծին, արցունքից խոնավացած աչքերով նայում էր մեկին, ապա մյուսին, ատամների միջից մրմնջալով. «Այնուամենայնիվ, երկուսիդ էլ փրկել չեմ կարող»։ Ցնցումը իմաց տվեց նրանց, որ նավակը հասել է ափին։ Չարագուշակ թոհու բոհով լի էր դեռ միջնաքաղաքը։ Անծանոթը վեր կացավ, մոտեցավ գնչուհուն և փորձեց բռնել նրա թևը, օգնելու, որ իջնի նավակից։ Գնչուհին հրեց նրան և կախվեց Գրենգուարի թևքից։ Գրենգուարն էլ այծով զբաղված գրեթե հրեց Էսմերալդային։ Այն ժամանակ նա ինքը միայնակ նավակից դուրս ցատկեց։ Այնքան էր նա այլայլված, որ չգիտեր, թե ինչ է անում, ուր է գնում։ Եվ մի րոպե մնաց այդպես ապշած, հայացքը հառած վազող ջրերին։ Երբ մի քիչ ուշքի եկավ, տեսավ, որ մենակ է նավամատույցի վրա, անծանոթի հետ։ Գրենգուարը հավանաբար օգտվել էր ցամաք դուրս գալու պահից, և այծի հետ փախել էր ջրամերջ տեմարանի փողոցի տների լաբիրինթոսը։ Խեղճ գնչուհին սարսռաց, տեսնելով, որ ինքը մենակ է մնացել այդ մարդու հետ։ Նա փորձեց խոսել, գոռալ, Գրենգուարին կանչել, բայց լեզուն անշարժացել էր բերանի մեջ, և ոչ մի հնչյուն դուրս չեկավ նրա շրթունքներից։ Հանկարծ նա զգաց, որ անծանոթի ուժեղ ու սառը ձեռքը բռնեց իր ձեռքը։ Նրա ատամները կապկապեցին, դեմքը դարձավ ավելի գունատ, քան իր վրա ընկած լուսնի շողը։ Մարդը ոչ մի բառ չասաց, և աղջկա ձեռքը բռնած, սկսեց արագաքայլ դիմել դեպի գրևի հրապարակը։ Այդ րոպեին Էսմերալդան տարտամորեն զգաց, որ ճակատագիրն անդիմադրելի ուժ է։ Կարծես թե նրա զսպանակները թուլացան։ Նա թողեց, որ անծանոթը տանի իրեն, վազեց նույնիսկ, երբ ուղեկիցը քայլում էր միայն։ Գետափն այդ վայրում բարձրանում էր, բայց նրան թվում էր, թե իջնում է զառիվայրից։ Էսմերալդան նայեց ամեն կողմ, ոչ մի անցորդ։ Գետափը բոլորովին ամայի էր, ոչ մի աղմուկ չէր լսում նա։ Զգում էր, որ մարդիկ են շարժվում միայն, հրացոլքով պարուրված, ժխորալի միջնաքաղաքում, որից ինքը Սենագետի մի թևով էր բաժանված միայն, և որտեղից նրա անունը հասնում էր իրեն, մահվան ճիչերին խառնված։ Փարիզի մնացած մասը տարածված էր նրա շուրջը խավարի հսկայական զանգվածներով։ Իսկ անծանոթը նույն լռությամբ և նույն արագությամբ շարունակում էր տանել նրան։ Էսմերալդան չէր կարող իր հիշողության մեջ գտնել ու ճանաչել անցած վայրերից ոչ մեկը։ Մի լուսավոր պատուհանի առջևից անցնելիս նա ճիկ գործադրեց, հանկարծ պոկվեց և աղաղակեց. «Օգնեցեք»։ քաղաքացին, որին պատկանում էր լուսամուտը, բացեց փեղկը։ Երևաց այնտեղ մեկ շապկով և լամպը ձեռքին։ Ապշած հայացքով նայեց գետափին։ Ասաց մի քանի խոսք, որ Էսմերալդան չլսեց, և փակեց պատուհանի կափույրը։ Հույսի վերջին նշույլն էր դա, որ մարեց։ Սևազգեստ մարդը ոչ մի ծպտուն չհանեց։ Նա ամուր բռնել էր գնչուհուն և սկսեց էլ ավելի արագ քայլել։ Էսմերալդան չդիմադրեց և խորտակված հետևեց նրան։ Երբեմն նա մի քիչ ուժ էր գտնում իր մեջ և սալահատակի դերբուկներից ու վասկի հևքից կծկտուր ձայնով հարցնում էր. «Ո՞վ եք դուք, դուք ո՞վ եք»։ Սևազգեստը չէր պատասխանում։ Եվ այդպես, գետափից բնավ չշեղվելով, նրանք հասան բավական մեծ հրապարակի, որ թեթևակի լուսավորել էր լուսինը։ Գրևն էր դա։ Կենտրոնում նշմարվում էր մի տեսակ սև, խաչանման տնկված բան։ Կախաղանն էր դա։ Դեռատի աղջիկը ճանաչեց այդ ամենը և հասկացավ, թե որտեղ է գտնվում ինքը։ Մարդը կանգ առավ, դարձավ դեպի Էսմերալդան և բարձրացրեց կնգուղը։ «Ահ», կմկմաց գնչուհին քարացած։ «Գիտեի, որ դարձյալ նա է»։ Քահանան էր դա և հիմա նման էր իր իսկ ուրվականին։ Լուսնի լույսի ազդեցությունից էր այդպես երևում։ Թվում է, թե այդպիսի լույսի տակ իրերի ուրվականն ես միայն տեսնում։ «Լսիր», ասաց նա, և Էսմերալդան ցնցվեց այդ չարագուշակ ձայնի հնչյունից, որ բավական երկար ժամանակ էր ինչ չէր լսել։ Քահանան շարունակեց այն կարճ ու հևասպարտ ցնցումներով, որոնք երևան են հանում ներքին խոր ալեկոծությունը։ «Լսիր, մենք հասանք մեր տեղը. ես ուզում եմ խոսել քեզ հետ. Սա Գրևի հրապարակն է, ծայրագույն կետն է սա. ճակատագիրը մեզ հանձնում է միմյանց. ես պիտի որոշեմ քո ապրելը, դու էլ իմ հոգու լինել չլինելը. ահա մի հրապարակ ու գիշեր, որոնցից դուրս ոչինչ չի երևում. ուրեմն լսիր ինձ, ես քեզ պետք է ասեմ. միայն թե քո Ֆեբուսի անունը չտաս»։ Այս խոսքերն ասելիս նա երթևեկում էր այն մարդու նման, որը չի կարողանում մնալ տեղում, բայց գնչուհուն ձեռքից բաց չէր թողնում։ «Նրա մասին մի խոսիր ինձ հետ»։ «Հասկանում ես, եթե նրա անունը տաս, ես չգիտեմ, թե ինչ կանեմ, բայց սարսափելի բան կլինի դա»։ Այս խոսքերից հետո նա անշարժացավ այն մարմնի նման, որը գտնում է իր ծանրության կենտրոնը։ Բայց եւ այնպես նրա խոսակցությունը Երևան էր բերում ներքին խռովքը։ Ձայնն էլ հետ է ավելի էր ցածրանում։ «Գլուխդ այդպես մի շրջիր և լսիր ասացներս. լուրջ գործ է սա. նախ լսիր, թե ինչ է տեղի ունեցել»։ «Այստեղ ամենևին ծիծաղելու բան չկա, հավատացնում եմ քեզ»։ «Ինչ էի ասում ես, հիշեցրու տեսնեմ»։ «Հա, կա դատաստանական խորհրդի որոշումը, որով դու նորից հանձնվում ես կախաղանին. քիչ առաջ ես քեզ ազատեցի նրանց ձեռքից, բայց այժմ նրանք հետապնդում են քեզ»։ «Նայիր»։ Նա ձեռքը պարզեց դեպի միջնաքաղաք։ Արդարև, խուզարկությունները կարծես թե շարունակվում էին այնտեղ։ Աղմուկն ու աղաղակները մոտենում էին, և Գրևի հրապարակի դեմ ու դեմը գտնվող գերագույն դատավորի տեղակալի տունը լի էր աղմուկով ու լույսերով։ Իսկ դիմացի գետափի վրա վազվզում էին ջահեր բռնած զինվորներ, որոնք աղաղակում էին. «Գնչուհին, որտեղ է գնչուհին, մահ նրան, մահ»։ «Ինչպես տեսնում ես, հետապնդում են քեզ, և ես չեմ խափում. ես քեզ սիրում եմ. բերանդ մի բան ար, ավելի շուտ ոչինչ մի ասա, եթե միայն ուզում ես ասել, որ ատում ես ինձ»։ «Ես որոշել եմ այլևս չլսել այդ խոսքը. ես քեզ ազատեցի քիչ առաջ. նախ թող, որ խոսքս վերջացնեմ»։ «Ես քեզ կարող եմ բոլորովին ազատել»։ ամեն ինչ պատրաստել եմ։ Մնում է, որ դու ցանկանաս։ Ինչպես ուզենաս, այնպես էլ կանեմ։
Հանկարծ նա ընդհատեց իր խոսքը։
Ոչ, սա չէ, որ պետք է ասել։
Եվ վազելով, աղջկան էլ վազեցնելով, որովհետև ձեռքից բաց չէր թողնում նրան, նա դիմեց ուղիղ դեպի կախաղանը և մատնացույց անելով դա ասաց սառնությամբ.
«Մեզնից մեկնում է կին ընտրիր»։
Էսմերալդան պոկվեց նրա ձեռքերից և ընկավ կախաղանի ստորոտը, գրկելով այդ մահագույն շենարանը։ Ապա կիսով չափ շրջեց գեղեցիկ գլուխը և իր ուսի վրայով նայեց քահանային։ Թվում էր, թե սուրբ կույսն է նախաչի ստորոտում։ Քահանան մնացել էր անշարժ կանգնած, մատը բարձրացրած դեպի կախաղանը, արձանի պես պահելով իր այդ ժեստը։ Վերջապես գնչուհին ասաց. «Դա ավելի քիչ է սարսափեցնում ինձ, քան թե դուք»։ Այն ժամանակ քահանայի ձեռքը դանդաղորեն իջավ, և նա խոր ընկճվածությամբ նայեց սալահատակին։
«Եթե այս քարերը խոսել կարողանային», մրմնջաց նա, «կասեին, որքան դժբախտ է այս մարդը»։
Նա շարունակեց խոսել։ Դեռատի աղջիկը չոքած կախաղանի առաջ և պարուրված իր երկար վարսերով առանց ընդհատելու թողեց, որ խոսի։ Քահանայի ձայնը հեզ էր հիմա, թախանձագին և ցավատանչ կերպով հակասում էր նրա դիմագծերի ամբարտավան խստությանը։
«Ես ձեզ սիրում եմ»։ «Օհ, ճշմարիտ է այնուամենայնիվ սա»։
«Ուրեմն ոչինչ դուրս չի գալիս այն կրակից, որ այրում է իմ սիրտը և այրում է գիշեր ցերեկ»։
«Այո, Դեռատի աղջիկ, գիշեր ցերեկ»։ «Ավաղ, միթե ոչ մի կարեկցանքի արժանի չէ դա»։ «Ասում եմ ձեզ, որ այդ սերը շարունակվում է գիշեր ցերեկ»։ «Իսկական տանջանք է դա»։ «Օհ, շատ եմ տառապում ես իմ խեղճ երեխա»։ «Հավատացնում եմ ձեզ, որ դա արժանի է արգահատանքի»։ «Տեսնում եք, թե որքան հեզ եմ խոսում ձեզ հետ»։ «Որքան կցանկանայի, որ այլևս այդ սարսափը չզգայիք ինձնից»։ «Վերջապես ինչով է հանցավոր այն մարդը, որ սիրում է մի որևէ կնոջ»։ «Ո, աստված իմ, ինչպես թե»։ «Ուրեմն դուք ինձ երբեք չպիտի ներեք»։ «Շարունակ պիտի ատեք ինձ»։ «Վերջացած է, ուրեմն»։ «Հենց դա է, որ ինձ վատ է դարձնում, հասկանում եք, և զարհուրելի հենց ինձ համար»։ «Դուք նույնիսկ չեք նայում ինձ»։ «Գուցե և ուրիշ բանի մասին եք մտածում»։ «Երբ ես սարսռալով կանգնած, մեզ երկուսիս ընդունելու պատրաստ հավերժության սահմանագծի վրա, խոսում եմ ձեզ հետ»։ «Միայն թե սպայի մասին չխոսեք ինձ հետ»։ «Ուրեմն ինչ, ես ընկնեմ ձեր ոտքը»։ «Համբուրեմ ոչ թե ձեր ոտքերը, դուք այդ չէիք ուզի, այլ ձեր ոտքերի տակի հողը»։ «Ուրեմն երեխայի պես է կեկամ»։ «Կրծքիցս դուրս հանեմ ոչ թե խոսքեր, այլ սիրտս ու աղիքներս, որպեսզի ասեմ, թե սիրում եմ ձեզ»։ «Եվ այդ ամենը իզոր»։ «Մինչդեռ ձեր հոգու մեջ միայն քնքշանք կա և գթասրտություն»։ «Դուք շողշողում եք ամենագեղեցիկ հեզությամբ»։ «Դուք ձեր ամբողջ էությամբ անուշ եք, բարի, կարեկից ու հրապուրիչ»։ «Ավաղ»։ «Եվ միայն իմ նկատմամբ եք չար»։ «Ախ, ինչպիսի ճակատագիր»։ Նա ծածկեց դեմքը իր ձեռքերով։ Դեռատի աղջիկը լսեց, որ նա լաց է լինում։ Առաջին անգամ էր դա։ Այդպես կանգնած և հեկեկանքներից ցնցվելով, նա ավելի թշվառ ու ավելի պաղատական էր, քան թե չոքած։ Որոշ ժամանակ նա լաց եղավ այդպես։ «Չեղավ»։ Շարունակեց նա, երբ արդեն մի քիչ անդարտվել էր։ «Խոսքեր չեմ գտնում»։ «Մինչդեռ լավ մտածել էի, թե ինչ պիտի ասեմ ձեզ»։ «Իսկ հիմա դողում եմ ու ցնցվում»։ «Թուլանում եմ վճռական ոպեին»։ Զգում եմ, որ մի գերագույն բան պարուրում եմ մեզ և թոթովում եմ միայն։ Օ՜, ես հիմա կընկնեմ գետին, եթե դուք չխղճաք ինձ, չխղճաք ձեզ, մեզ երկուսիս էլ մի դատապարտեք։ Եթե իմանայիք, թե որքան եմ ձեզ սիրում, ինչպիսի սիրտ է իմ սիրտը, ո, ինչպես են փախուստ տվել բոլոր առաքինությունները, ինչպիսի հուսահատ լքում է համակել ինձ, լինելով գիտնական, նշավակում եմ գիտությունները, լինելով ազնվական խայտառակում եմ իմ անունը, լինելով քահանա, աղոթամատյանը դարձրել եմ բղջախոհության բարձ, թքում եմ իմ աստծու դեմքին։ Եվ այդ բոլորը քեզ համար թովչուհի, քո դժոխքին ավելի արժանի լինելու համար, իսկ դու չես ուզում ինձ, նզովյալիս։ Ո, ես քեզ պիտի ասեմ ամեն ինչ, և ասեմ ավելի, ինչ որ շատ ավելի զարհուրելի բան, այո, ավելի զարհուրելի բան։ Այս վերջին խոսքերն արտասանելիս նա բոլորովին մտախանգարվածի տեսք ստացավ։ Մի վարկյան լռեց նա, ապա շարունակեց ավելի ուժգին ձայնով, և կարծես ինքն իր հետ խոսելով. «Կայեն, ինչ արիր եղբորդ»։ Մի պահ ևս լռեց, հետո շարունակեց. «Ինչ եմ արել նրան, Տեր Աստված, ապաստան եմ տվել նրան, մեծացրել եմ, կերակրել ու սիրել, պաշտել եմ և ապա սպանել. Այո, Տերիմ, ահավասիկ, քիչ առաջ իմ ներկայությամբ փշրեցին նրա գլուխը քո տան քարերի վրա և փշրեցին իմ պատճառով, այս կնոջ պատճառով, այո, սրա պատճառով»։ Վայրակ էր նրա հայացքը, ձայնը հեծ հետ է մարում էր։ Մի քանի անգամ ևս մեքենայաբար, բավական երկար ընդմիջումներով, իր վերջին թրթռոցը երկարաձգող զանգի նման կրկնեց. «Սրա պատճառով, սրա պատճառով»։ Այնուհետև նրա լեզուն ոչ մի հասկանալի հնչյուն չարտաբերեց, թեև շրթունքները շարժվում էին։ Հանկարծ նա անզոր փուլ եկավ խորտակվող բանի նման, անշարժ մնաց գետնին նստած, գլուխը ծնկների մեջ, ոտքը նրա տակից քաշելու համար դերատի աղջկա առաջ շարժումը սթափեցրեց նրան։ Նա դանդաղորեն շփեց իր խոր ընկած այտերը, մի քանի վարկյան ապշած նայեց իր թրջված մատներին ու մրմնջաց. «Այս ինչ է, ես լաց եմ եղել»։ Եվ հանկարծ անպատմելի անձկությամբ շրջվելով դեպի գնչուհին գոչեց. «Ավաղ, և դուք սառնասրտությամբ նայում էիք, թե ինչպես եմ լաց լինում. Երեխա, գիտես արդյոք, որ այս արցունքները լավաներ են. Ճիշտ է ուրեմն, որ ատելի մարդու արած ոչ մի բանը կարեկցանք չի առաջացնում, և դու կարող ես իմ մեռնելը տեսնել ու ծիծաղել»։ «Օ, իսկ ես չեմ ուզում քո մեռնելը տեսնել»։ «Մի բառ, ներման մի բառ միայն. Մի ասա, թե սիրում ես ինձ, ասա միայն, որ ուզում ես, դա բավական է ինձ համար, և ես կփրկեմ քեզ, ապա թե ոչ»։ «Օ, ժամանակն անցնում է, աղաչում եմ քեզ այն ամենով, ինչ սուրբ է, մի սպասիր, որ ես նորից դառնամ քար, ինչպես այս կախաղանն է, որ նույնպես պահանջում է քեզ»։ «Մտածիր, որ մեր երկուսի ճակատագիրը իմ ձեռքումն է, որ ես խելահեղ եմ, սարսափելի է դա, կարող եմ թողնել, որ ամեն ինչ խորտակվի, որ մեր առաջ բացված է մի անհատական դունդ, ուր դժբախտ աղջիկ իմ անկումը հետամուտ կլինի քո անկմանը, հավիտյանս հավիտենից»։ «Մի բարի խոսք ասա, մի խոսք միայն, մի խոսք»։ Էսմերալդան բերանը բացեց պատասխանելու համար։ Քահանան ծունկի եկավ նրա առաջ, պաշտամունքով ընդունելու գուցե և կարեկցանքի խոսքը, որ պետք է դուրս գար նրա շրթունքներից։